nga lajmet shoqërore e politike.
Ripi i Gazës kaloi natën e dytë në qetësi fa alarm pushimit të deklaruar veç e veç nga Izraeli e Hamasi, ndërsa vazhdon tërheqja graduale e trupave të Tel Avivit. Tri javët e operacionit plumbi i shkrirë shkaktuan vdekjen e 1300 palestinesve. Egjipti i kaftuar palët gjithë një të ndarë nga njëri tjetri në një takim që do të zhvillohet të njëjtë në Kairo. Qëllimi është të konsolidohet arm pushimi. Ndërkaq, dje në mbledhjen e Sharm el-Sheikut, krerët e shtetit e të qeverive të gjashtë vendeve evropiane, si edhe përfaqësues të OKB-së së Turqisë, konfirmuan mbështetjen politike për planin egjiptian dhe u impenjuan asistencën humanitare për popullsinë palestineze. Gjithashtu premtuan të rindërtojnë 4000 pallate të shkatruara në Gazë.
Sot, presidenti egjiptian Mubarak ndodhet në Kuwait për një takim arab me natyrë ekonomike, ku do të përfshihet edhe një sesion për gjendjen në ripin e Gazës. Pikrisht, nga kjo mbledhje, presidenti palestinez Abu Mazen u bëri thirrje e fraksioneve palestineze të mblidhen në Kairo për të zgjidhur divergjencat ndërmjet tyre dhe kërkoi një qeveri të bashkimit kombëtar e zgjedhje të reja. Por, sa influencë ka Abu Mazen për zgjidhjen e krizës? Përgjigjet mikrofonin ton Giorgio Bernardelli, gazetar italian, ekspert i lingjës së mesme.
Të mos harrojmë se në mesin e kësaj lufte skadoi mandati i presidentit Abu Mazen. Sigurisht, bashkësia ndërkombëtare dëshiron ta përfshijë atë në zgjidhjen e krizës, por duhet të kemi të qartë një gjë. E vetmja mundësi që kjo përfshirje të jetë reale është marrveshja me Hamasin. Është marrveshja e brendshme ndërmjet fraksioneve palestineze, e vetmja mënyrë për ta rikthyer autoritetin palestinez në Gazë. Kjo është paradoksale pasi ndihet si nevojë në fund të një lufte që u zhvilluan një vit e gjysëm pas fillimit të bojkotimit të Hamasit. Në fakt, kjo luftë ka hedhur poshtë atë lloj politike. Dikush ka thënë se kjo është lufta e parë për pavarësinë e Gazës. Në fakt, sot të gjithë e kanë njohur Hamasin si organizata që qeverisë Gazën. Mbi këtë pikë duhet të reflektuar tani.
Një krizë me aspektet theksuara politike që në vërtet ka shkaktuar një emergjencë tjerëzakonshme humanitare e cila pret ndihma nga jashtë.
Certo, gli unici che ci hanno perso in questa guerra sono stata la popolazione civile.
Sigurisht, të vetmit që kanë humbur luftën janë civilët e Gazës, që kanë paguar një çmim tepër të lartë. Çelësi për të ndryshuar situatën është kontrolli. Me bashkësinë ndërkombëtare në kufi që të zhbllokojë ato kalime, të cilat kanë shkaktuar urinë këtyre muajve, kanë krijuar shumë shqetësime për popullsinë civile të Gazës. Nuk mund të dilet nga kriza pa një zgjidhje të qëndrueshme edhe të këtij problemi, sepse përndryshe ky armpushim nuk ka asnjë mundësi të sjellë, s'po them paqen, por të paktën një situatë qetësie në afate të mesme.
E gjendja në lindjen e mesme pret padyshim hyrjen e presidentit ri amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë dhe përcaktimin e qartë politikës jashtë me Shteteve Bashkuara të Amerikës. Me ceremoninë nesërme në orën 12, do të filloj zyrtarisht prezidenca e afroamerikanit partë zgjedhur në fronin që dikur ishte i George Washingtonit.
Ndërka që dje vet Obama, i cili ndodhet tashmë në Washington, paralajmëroi se për të zgjidhur problemet e vendit do të duhen vite e jo muaj. Në fjalimin që do të mbaj nesër, pritet të përurojë të ashtu quajturën kulturë të përgjegjësisë, si në ekonomi ashtu edhe në politikë, e të kërkojë amerikanëve të përveshin mëngët, duke qëndruar më të bashkuar se kur. Mbi përparësitë e presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dëgjojmë Giuseppe Mamarellën, profesor nderi Universitetit të Stanfordit në California.
Direi che le prime preoccupazioni di Obama saranno.
Do thosha se shqetësimet e para të Obamës do të jenë padyshim ato të ekonomisë. Për momentin ndim se ka ndërmend të ul taksat, flasim për kontribues me më pak se $250,000 në vit. Pastaj pritet një program ndërhyrjesh në infrastrukturë si rrugë, ura, autostrada e tjerë. Por duhet pyetur nëse këto punimet mëdha do të arrijnë të absorbojnë papunësinë që vjen sidomos nga sektori terciar, bankat, industria e tjerë. Pikpyetjet e tjera kanë të bëjnë me koston e paras, tashmë me interes zero, e noshta edhe me ndërhyrjet e tjera e me kërkesat e tjera për fonde.
Ma, a questo punto gli Stati Uniti...
Cili do tjetë roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e krizave ndërkombëtare, sidomos në gaz.
Tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjn në një moment në cilin zgjidhja e problemit gazës ka marrë formë. Evropa ka marrë pjesë aktivisht në këtë zgjidhje e amerikanët duhet të mbështesin e të pranojnë vendimet e marra.
Skuadra e Barack Obamas për politikën e jashtme përbëhet nga Hillary Clinton e Robert Gates, por edhe nga dy negociatorë ekspert. Dennis Ross, i cili ka qenë ndërmjetësues pikrisht në linjën e mesme, e nga Richard Holbrooke, ndërmjetësues në Ballkan. A ekziston një plan, një linjë, një platformë për krizën palestinese?
Nuk besoj. Të paktën për momentin aktual, më duket se edhe vendet evropiane përfshihen në një situatë që nuk është e qartë, prandaj çështja mbetet e hapur. Natyrisht, Departamenti i Shtetit po përforcohet. Kjo është shumë e rëndësishme pasi Hillary Clinton ka bërë një sër emërimesh me prestigj të jashtëzakonshëm për çdo sektor, për çdo skenar politikës ndërkombëtare, prandaj ka shumë mundësi që diplomacia të rifillojë punën me më tepër forcë.